Эрхэм сонсогч танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Библийн хуудас радио цаураар нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн шинэхэн дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн удаагийн хичээлдэр бид дүр төрхөн хүмүү мэт нэгэн бол хүн дүрийг олсон Хүү Бурхан буюу Есүс Христ юм. Үнэхээр Бурхан бидний дунд хүн дүр төрхөөр ирж өөрийн агуу үйл хэргийг гүйцэлдүүлсэн талаарх гайхамшигтай ишлүүдээс бид сурсан байгаа. Бурхан бол агуу химжээшгүй нэгэн. Амен. Түүний агуу суу алдар үнэн дээр энэ дэлхийн ертөнцид хязгаарлагдчихгүй. Тэр бүхнээс ариун шудраг нэгүүлсэнгүй нэгэн учраас бид түүний оршихуун өмнө өөрсдийгөө төлөв даруй болгох хэрэгтэй. Бид гим нүглийнхээ улмаас Бурхны оршихууд зогсох үнэн дээр боломжгүй байсан. Харин Есүс Христийн урссан тэр ариун нандин цусаар дамжуулан өнөөдөр Бурхны оршихууд зогсох бүрэн боломжтой болсон шүү бид. Тэгэхээр энэ үнэхээр гайхамшигтай мэдээ. Үнэн дээр түүнийг сайн мэдээний дөрвөн номонд дөрвөн өөр төрх байдлаар илэрхийлсэн илэрхийлэл. Изкел номонд онцгойлсон дөрвөн нүрийн талаар сонсоод Бурхны мэрэгэн ухаан, Бурхны сүр жавхланг бишэр суужлаа. Тэгэхээр хичээл эхлэхээс өмнө танд өнгөрсөн хичээлээр сурсан тэдгээр дөрвөн илэрхийллийг нүрийн тухайд товчхон сануулж хэлье гэж бодож байна. Тэгэхээр та бид мэднэ. Шинэ гэрээний Матай номонд Есүс Христийг хаан гэж өргөмжүүлсэн бол Марк номонд түүнийг зарц гэдэг байдлаар нь илэрхийлэн өгүүлсэн байдаг. Харин Лук номонд Христийг төгс хүн гэж хэлдэг бол Йохан номонд Христийн бурханлаг чанарыг нь онцгойлон өгүүлсэн байдаг. Тэгэхээр эдгээр дөрвөн өргөмжлөл бол Исекиэл номын 1-р бүлгийн 10-р эшлэлд дөрвөн нүрээр илэрхийлэгдсэн байх юм. Хааны мөн чанарыг арслан, зарцын мөн чанарыг бухын дүр, төгс хүмүүний мөн чанарыг хүний дүрээр, харин бурханлаг чанарыг бүргэдийн нүрээр илэрхийлсэн байна. Тэгвэл эдгээр дөрвөн амьтан бол бидний бурхан руу очих замыг хамгаалж байдаг херувуудын дүр төрх болохыг бид өнгөрсөн хичээлээр хамтдаа сурсан байгаа. Тийм ээ, өнөөдөр танд зориулсан бурханы онцгой гайхамшигтай төлөвлөгөө гэж би. Учир нь тэр бол төгс зоригтой нэгэн. Бурхан таныг төгс зоригынхаа дагуу үнийхээ төлөө гайхамшигтайгаар ашиглах болно. Харин та зүрхсэтгэлээ түүний үгийн өмнө, түүний өмнө нээлттэй байлгаж, бурханы сүр жавхланг баяр хөөртэйгээр тунхаглаарай. Ингээд ивэл ерөөлөөр дүүрэн энэхүү хичээлийг хүлээн авхаасаа өмнө энэ цагийг бурханд өргөж хамтдаа залбирцгаая. Төгс хүчит хязгааргүй оюун ухаанд бурхан аав минь, таньда энэ цагийн төлөө талархал магтаалыг өргөн залбирч байна. Та биднийг өөрийн гайхамшигтай төгс зорилгын төлөө биднийг бүрэн дүүрэн ашиглах болтугай. Эзэн минь, энэ өдөр бид таны үгийг судалж таныг улам илүүгээр таньж мэдхийг хүсэж байна. Бид таны үгийн хүслийн дагуу танд үйлчлэх үедээ өөрсдийн хүчээр биш, харин таны эрх чадлаар үйлчлэх ёстой гэдгийг та энэ цагт бидэнд ойлгуулж өгөөрэй. Итгэгчид бид итгэлийн амьдралдаа сонор сэрэмжтэй байж, диаволын альва довтлого, хормоо зүвлгөөнөөс, хормоо төлөвлгөөнөөс сэргийлэн амьдрах учиртайг та бидэнд сануулж хэлээрэй. Мөнхийн эзэн минь, таны үгийг эхнээс нь дуусах хүртэл сонсох боломжоор та хүнийг болгоныг шагнаж хангаж өгөөрэй. Эзэн, бид таны үгийг улам илүү ойлгохын тулд ариун сүнсээрээ та бидэнд мэрэгүн ухааныг дүүргээч. Энэ бүхнийг танд өргөж, эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйч байна. Амен. Ингээд хамтдаа жаргалах шиг хичээлд анхаарлаа хандуулцгаая.
За, өнгөрсөн хичээлээр бид нэр Изекиэл хэрхэн бурхны алдрыг харж, за тэгээд улмаар түүний алдрын өмнө хөсөр унсан тухай үзээд зогссон байгаа, тийм ээ. За, тэгэхээр яг тэр үед бурхан Изекиэлд яг юу гэж айлцсныг өнөөдөр хамтдаа үзэж хичээлээ эхлүүлцгээе. За, өнөөдрийнхөө хичээлийг Изекиэл номын 2-р бүлгийн 1-р ишлэлээр эхлүүлж байна. Тэрээр надад хүний хүү, хөл дээр босготон, би чамтай ярина гэв. Бурхны алдрыг үзэгдэл дотор харсан Изекиэл нүрээрээ газарт унаад босож чадахгүй байсан. Чухамдаа тэрний энхүү сул дорой байдал дотор нь бурхан тэрнийг дуудсан. Бурхан өөрөө Изекиэлд бурханд үйлчлэх тэрхүү гайхамшигтай хүч чадлыг өгсөн байгаа. За, энд бурхан Изекиэлийг хүний хүү гэж дуудсан байна, тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ нэршил буюу энэ хүний хүү гэсэн энэхүү нэршил бол Изекиэл номон дээр яг 100 удаа гардаг. А, харин Даниил номон дээр Даниилийг бас хүний хүү гэж нэрлсэн байгаа. Тэгэхээр хуучин гэрэн дээр хүний хүү гэж нэрлэгдсэн хоёр хон хүн байдаг. За, нэг нь Даниил, за нөгөөх нь Изекиэл хоёр байх бай. А Есүс Христ шин гэрэн дээр өөрийгөө хүний хүү гэж нэрлсэн байдаг, тийм ээ. За энэ нэршлэр болвол Есүс өөрийгөө 68 удаа нэрлсэн байна. Тэгэхээр энэ нэр Есүс Христийн даруй байдал, зовлон шанал, за бас түүний хүн мөн чанарын илэрхийлэл. Тэгэхээр та санаж байгаа бах, тийм ээ. Есүс бол 100% бурхан, за бас 100% хүн байсан. Иш үзүүлэгч Езекиилийн хувьд Езекиил маш их зовлон амссан. Хэрвээ надаас Иремия, Даниэл, Езекиил 3-аас хинийхэн зовлон хамгийн их байсан бэ гэж асуух юм бол би ямар ч эргэлзээгүйгээр Езекиилх гэж хариулах болно. За Даниэлийн хувьд Вавилоны хааны ордонд маш их аюул занлын дунд амьдарч байсан нь үнэн. За тэрч битгий хэл Даниэл арслантай нөхөнд хүртэл хаягдж байсан түүх байдаг шүү дээ. Хэрвээ бурхан туслаагүй байсан бол Даниэл аль хэдийнэ арслангийн хоол болчих байсан. А гэхдээ Даниэлийн хувьд ядчил хааны ордонд амьдарч идэж уух өмсөх зүүхээр дутахгүй байсан. За Иремия зүнч байна. Иремиягийн хувьд гэх юм бол тэрний үйлчлэл маш их зовлон шанал, эсэргүүцэл тэмцлэлээр дүүрэн байсан ч гэсэн за ядчил Иремия төрсөн нутагтай байсан. А тэгвэл Езекиил яасан гээ? Езекиил хүний нутаг цөлөгдөж ирээд. За тэгээд хүнд хүчээр ажил хийхийн хажуугаар бурхныг эсэргүүцэн амьдарч байсан тэр хүмүүст бурхны үгийг дамжуулах ёстой болдог. За тэнд байсан Израильчууд өөрсдийгөө бурхны ард түмэн гэж эндүрч байсан ч гэсэн үнэндээ тэд нар бурхны эсрэг тэрслэн амьдарч байсан. За тэгсэн хэрнээ тэд нар энийгэч мэдхгүйгээр дур зоргоор аашилж байсан. Тийм учраас Езекиилийн зовлон бол яахын аргагүй үнэхээр хүнд хүчээр зовлон байсан гэж би хэлээд байгаа маа. За дараагийн ишлэл буюу 2 дугаар ишлэлдэр болохоор бурхны сүнс Езекиилийг тэнхрүүлж за улмаар үйлчлэлд бэлтгэж байгаа дүр зураг гарч байна. 2 дугаар ишлэлдэр түүнийг ярьж байх зуур над руу сүнс орж намайг хөлдөөр минь босгов. Тэр надад айлдахыг би сонслоо. Бурхны сүнс Езекиилд бурханд үйлчлэх хүчийг өгсөн байна, тийм ээ. Бурхан биднийг өөртөө үйлчлүүлэхээр дуудах үедээ бидэнд тэрхүү үйлчлэлийг хийх хүч чадлыг бас өөрөө өгдөгөө гэдгийг бид нэр ойлгох хэрэгтэй. Үнэндээ бурхны ажлыг бид нар зөвхөн бурханаас ирэх хүч чадлаар л хийх боломжтой байдаг. Хэрвээ бурхан танаар ямар нэгэн зүйлийг хийхээр дуудсан л бол тэр танд тэрхүү зүйлийг хийх хүчийг болвол гарцаагүй өгөх болно. Энд эргэлц хэрэггүй. Харин та бидний хувьд бол тэр зүйлийг өөрийнхөө хүчээр хийж чадахгүй гэдгийг л гүнээ ухамсарлах нь хамгийн чухал байдгийг. За Мосе байна. Мосегийн хувьд гэх юм бол бүхэл бүтэн 40 жилийн турш цөлд хонь хариусныхаа эцэст өөрийнхөө ард түмнийг өөрийнхөө хүчээр чөлөөлж чадахгүй юм байна гэдгийг ухаарч ойлгосон байна, тийм ээ. Ингээд бурхан тэрэнд хэлэхдээ би чамаар дамжуулж энийг хийх болно л гэж хэлсэн. Бурхан Мосегээр дамжуулан Израильчуудыг чөлөөлөхөөр шийдсэн нь Мосе мундаг учраас биш, харин Мосе өөрийгөө хоосолж улмаар бурханы хүч чадалд бүрэн итгэсэн учраас л бурхан Мосег сонгосон. Тэгэхээр энэ зарчим өнөөдөр ч гэсэн та бидэнд адилхан үйлчилж байгаа. Та бидний үйлчлэлийн талбар дээрч, илгээлтийн талбар дээр, бидний номлолын эндэр дээрч ялгаагүй. Илгээлтээр явахыг хүсэж байгаа хүмүүст би энийг онцгойлон захидаг. Тэд нэр хэрвээ үнэхээр бурхнаар дуудагдсан үгүй юу гэдгээ мэдэж чадахгүй бол энийг заавал шалгаж мэдэх хэрэгтэй байдаг. А ингэхгүй бол тэд нэр илгээлтийн талбараас ирэхдээ дүүрэн шарах сорив болоод ирэх болно. Олон хүмүүс үйлчлэл, илгээлтэнд сэтгэлийн хөдлөлөөр ханддаг. Тэд нэр итгэлийнхэн төлөө амиа өхөөсч буцахгүй гэж хэлдэг. А тэгсэн ч гэсэн үнэхээр бурхнаар дуудагдаагүй бол тэд нэр энэ ажлыг хийх боломжгүй. Энийг л бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ бид нар бурхнаар ямар нэгэн ажил дуудагдсан л бол тэр ажлыг хийх хүчийг давхар бурхан өөрөө бидэнд өгдөг юм а гэдгийг л битгий мартаарай. Тийм учраас бид нар тэр ажлыг хийж чадах уугүй юу гэдгийг жоох биш, харин тэр ажилд бурхан үнэхээр бидний дуудсны үгүй юу гэдгийг мэдэх нь илүү чухал болж таарч байгаа биз. За бурхан Езекиилд юу хийх ёстойг нь маш сайн зааж өгсөн. Хэрвээ намайг үйлчлэлээ эхэлж байхад бурхан Езекиил хэлсэн үгээ надад хэлсэн бол би шууд л за та түр хүлээж агараа би ерөөсөө үйлчлэх боллоо. Би өөр талбар дээр хүч үзсэн дээр юм шиг байна гэж хэлэх байсан баха. За аз болоход гэх юм уу да бурхан надад Эзекиэл хэлсэн үгээ хэлээгүй. За би бол үндийх аймах хүн. Харин Эзекиэл бол үнэхээр зоригтой хүн байжээ. За ингээд бурхан Эзекиэлд яг юу гэж хэлснийг хамтдаа 3-аас 4-р ишлэлээс уншъя. Тэр надад хүний хүү. Би чамайг Израилийн хүүгүүд рүү миний эсрэг тэрсэлсэн тэрслүү ард түмэн рүү илгээж байна. Тэд ч эцэг өвгдөнч энэ өдрийг хүртэл миний эсрэг тэрсэллээ. Зүрүүд, гүжүүд хүүхдүүд болох тэднэр лөө би чамайг илгээж байна. Чи тэдэнд эзэн бурхан ингэж айлдсан гэж хэлээ. За Эзекиэл номон дээр тэрслүү гэсэн үг дахин дахин давтагдан гардаг. Үнэхээр Израильчууд бурханы эсрэг тэрсэлэгч болсон байсан. Энд гарч байгаа ард түмэн гэсэн үг нь еврей хэлээр гой гэсэн үг байдаг. За энэ нь болохоор зэрэг харь үндэстнүүдийг нэрлэхэд ихэвчлэн хэрэглэгддэг үг байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол энд бурхан Израильчуудыг харь үндэстнүүдтэй адилтгаж үзсэн байна. Яг тэгэхээр зэрэг тэднэр гим нүгэл тэрсэллээсээ болоод эргэн тойрондоо байсан бурхангүй үндэстнүүдээс ялгаагүй болчихсон байжээ. Бурхан энд Израильчуудыг тэрслүү ард түмэн гэж нэрлсэн байна, тийм ээ. Яагаад үг гэхлээр тэд нар үнэндээ бурханы эсрэг тэрсэлсэн байсан. Бурхан тэд нарыг бас зөрүүд, гүжүүд, хүүхдүүд гэж нэрлсэн. Өнөөдөр шгсэн амьдрал дээр бурханы үг хүрэхэд хамгийн хэцүү хүмүүс нь заримдаа чуулганы гişүүд байдаг шүү дээ. Тэд нар цуглаанд яваад байгаа хэрнээ бурханы эсрэг амьдралаар амьдарсаар байдаг. Тэд нар өөрсдийгөө Христэд итгэгч хүмүүс гэж бодоод яваад байгаа. Тэд нэр сүм чуулган болж тоглож байна. Тэд өөрсдийгөө болоод байна, бүтээд байна гэж боддог учраас хин нэг нэр өөрийнхөө амьдралыг заалгах дурггүй байдаг. Тэд нэр бусдад туслахын тулд гараа халтар болгохоос цааргалдаг. Тэд нэр өөрсдийнхөө тох тухтай байдлаас гарах дурггүй байна. Тэгэл хин нэгэн хүн тэд нарт бурхны үгэнд дуулууртайгаар амьдрахыг сануулах юм бол тэд нэр жигтэйхэн уурладаг. Тэг үнэхээр ийм хүмүүстэй зуурлаж ажилдаг ахлагч пасторуудыг бол би маш их өрөвддөг юм а. Хэрвээ хин нэг өнөөдөр пастор ахлагч болохыг хүсэж байгаа бол би нэг л зүйлийг хэлнэ. Юу гэхээр та үнэхээр дуудагдсан юм уу гэж. Хэрвээ бурхнаас дуудлага авсандаа итгэлтэй биш л байгаа бол өөр юм хийсэн дээрээ. Бурхны үйлчлэл гэдэг дуудлагагүй хүний хувьд дэндүү хэцүү зүйл. Тэрч тусмаа бурхны үгийг байгаагаар нь тунхлахыг хүсэж байгаа бол бүрч хүнд хичүү байх болно. 5 дугаар эшлэл. Тэдний хувьд тэд тэрслүү гэр тул сонссон ч, ис сонссон ч дунд нь иш үзүүлэгч байсан гэдгийг тэд мэдэх болно. Бурхан Эзекиэл хэлсэн байна, тийм ээ? Би чамайг энэ хүмүүс рүү илгээж байна. Тэд нар чамайг сонссон ч, сонсоогүй ч тэдний дунд чи иш үзүүлэгч байсан гэдгийг тэд нар мэдэх болно гэж хэлсэн. Ингээд Эзекиэлийг үгүй болсны дараа ч гэсэн хүмүүс үнэхээр түүнийг бурханаас ирсэн иш үзүүлэгч байжээ гэдгийг мэдэх болно гэдгийг л бурхан энд хэлсэн байна. 6-р эшлэл дээр хүний хүү тэднээс битгий ээ. Хэдийгээр өргөст халгаа сундуу чамтай хамт байж чи хилэнцэд хорхойнод дээр суулаач тэд тэрслүү гэр учраас үгнээс нь чи битгий ээ. Царайнаас нь чи битгий юм ээ. За энэгээр бурхан юу гэж хэлсэн байна вэ гэхээр Эзекиэл чамайг болоод аюул хүлээж байгаа. А гэхдээ чи битгий агаараа. Үгнээс нь ч тэдний царайнаас ч битгий ээ гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр Эзекиэлийн үйлчлэлийн талбар жоохон яг ямар байх вэ гэдгийг бурхан анханасаа тэрэнд маш сайн тодорхой ойлгуулсан байна. За цааш нь хамтдаа үргэлжлүүлээд номынхон 3-р бүлгийг дэлгэцгээе. За энэ хэсэг дээр бол бурхан Эзекиэлийг хүнд хүчир үйлчлэлд бэлтгэж байгаа тухай ярьдаг. Тэгэхээр Иремиягийн хувьд Эзекиэлээс өөр төрлийн хүн байсан. Иремиягийн зүрхсэтгэл нь шархалсан. Нүд нь нулимсаар дүүрэн нэгэн байсан. Израилийн түүхэндх маш чухал тэр цаг үед бурхан Иремиягаар дамжуулаад өөрийнх нь зүрхсэтгэл хэрхэн яаж зовж, шархалж, шаналж байгааг харуулсан. Тэднийг цөллөгт явуулахдаа ямар их шаналж байгаагаа бурхан тэдэнд Иремиягаар дамжуулан илэрхийлсэн, тийм ээ. А гэтэл одоо тэд нар цөллөгт ирцэн байгаа. А тэгсэн мөртлөө хормо замуудаа орхиог. Тэд нар бурхны өмнө тэрсэлсэн хэвээрээ байна. А гэхдээ Эзекиилийг бурхан дуудаж байгаа яг энэ цаг мөчид бол Иерусалим хараахан устгагдаагүй. За бурханы сүм буюу за Соломоны бурхан зориулан барьсан тэр сүм хараахан нураагдаагүй байсан. Цөллөгдөгсдийг Вавилонд ирснээс хойш 7 жилийн дараа л энэ аимшигтай үйл явдал болсон байдаг. За тэр чухал Иерусалимыг устж нурхаас өмнө цөллөгт байсан хүмүүсийг хуурамч иш үзүүлэгч нар үүмэлсээр байсан. Хуурамчаар иш үзүүлдэг хүмүүс тэднийг тун удахгүй гэртээ харина гэж синхруулж байсан. Тэднийг бурхны хайртай ард түмэн учраас мөдхөө нутагта буцхолно гэж ятгаж байсан байна. Тийм учраас цөллөгт байсан израилчууд Эзекиилд чи одоо өөрийгөө хингэж бодоод ийм яриад байдаг юм бэ? Бид нар бол бурхны ард түмэн. Бид нар цөллөгнөөс төд одлгүй нутагта буцна гэж маргалдаж байсан байдаг. Тийм учраас бурхан Эзекиилд тэднийг нутагта буцаж чадахгүй гэдгийг нь хэл гэж тушаасан. За тэгэл яг л Ирмиягийн урдчлан иш үзүүлсэн шиг 70 жилийн туршид юудэчүүд Вавилоны цөллөгт байх ёстой байсан. Тэд нар Вавилонд 70 жил болж хүнд хүчээр боолчлолын ажилд нухлагдаж сувг шуудуу татаж барилах байшин барих болно гэдгийг бурхан Эзекиилээр дамжуулан хэлсэн байна. Хамтдаа 3-р бүлгийн 1-р ишлэлийг одоо дэлгэе. Тэгээд тэр надад хүний хүү өмнөх юм ид. Энэ хуйлмал номыг идээд явж Израилийн герт мэдүүл гэлээ. За энд дахиад л Эзекиилийг бурхан хүний хүү гэж дуудсан байна тийм ээ. Эзекиилийн хүнд хүчрэ үйлчлэлийн дунд бурхан тэрэнд энэ нэрийг өгсөн. Энэ хүү нэр нь Эзекиилийн идлэх зовлон бэрхшээлийн илэрхийлэл болж байсан. За бурхан тэрэнд өмнөх юм ид. Энэ хуйлмал номыг идээд тэгээд явж Израилийн герт хил гэж хэлсэн байна тийм ээ. Ингээд Эзекиил бурхны үгийг идсэн. Энэгээр юу шилэх гээд байна уу гэхээр бурхны үг бол бидний амь амьдралын салшгүй нэгэн хэсэг байх ёстой. Хэрвээ бурхны үгэнд бид нар зөрсгөлөө зориулаагүй бол бурхны үгэнд үг бүрчлэн итгээгүй бол бид нар бурхны үгийг тунхлах хэрэггүй. Чуулганы номлолын энэ дэр бол хүмүүсийн таалалд нийцүүлэхийн тулд гой сайхан түүх хошин шог үг урсгадаг газар бишээ. Харин чуулганы энэ дэр бол бурхны үгийг л тунхаглах ёстой газар. 2-3 дугаар ишлэл дээр тимээс би амаа нээж тэр надад энэ хуйлмал номыг идүүлсэн. Тэр надад хүний хүү миний чамд өгч байгаа энэ хуйлмал номыг хотоодондоо хийж гидсэ цатгах тун гэв. Тэгэд би түүнийг идсэнд тэр нь миний аманд бал мэт чихэрлэг байлаа. Тэгэхээр олон олон удаагийнхаа хичээлээр би энийг дахин дахин хэлж байгаа тийм ээ. Бурхны үгийг судлаа гэдэг бол та бидний хувьд маш чухал хоолт хичээл. Хэрвээ бид нар бурхны үгийг хайрлж чадахгүй бол бид нар бурхныг яаж хайрлж чадах вэ? Та бид нар бурхны үгийг хайрлж эхлэх тэр цаг мөчөөс эхлээд бурхны үг та бидний хувьд утга учиртай юм болж хувирдаг. Тэгээд яг тэр цагт бурхны үг та бидний амьдралын салшгүй хэсэг болно. Ягд гэхлээр бурхны үг бол бидэнд бурхныг өөрийг нь илчилж өгч байдаг юм. Ингээд Эзекиил бурхны үгийг идээд миний аманд бал мэд чихэрлэг байв гэж хэлсэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Эзекиил бурхны үгийг хайрлсан. Бурхны үг Эзекиилд маш амт шимтэттэй таалагдсан байна, тийм ээ. 4-5 дугаар эшлэл дээр үргэлжлүүлээд тэгээд тэр надад хүний хүү Израилийн гэрлүү очиж үгсээр минь тэдэнд хэл чи ойлгомжгүй яриатай эсвэл хэцүү хилттэй ард түмэн рүү илгээгдээгвэ. Харин Израилийн гэрлүү илгээгдэж байна гэсэн байна. За бурхан Эзекиилийг хар үндэснүүд рүү биш харин өөрийнх нь хүмүүс рүү илгээсэн. Ойлгомжгүй яриатай хэцүү хилттэй хүмүүс рүү эсвэл соёлын ялгаатай хүмүүс рүү илгээх хилгэлтийн илчээр томилог. Харин тэрнийг бурхан Израилийн гэрлүү илгээсэн гэдгээ тодорхой хэлсэн байгаа. 6-аас 7-р эшлэл дээр чи үгийг нь ойлгож чадахгүй. Ойлгомжгүй яриатай эсвэл хэцүү хилттэй олон ард түмэн рүү илгээгдэж байгаа биш. Харин чамайг сонсох ёстой хүмүүс рүү би чамайг илгээсэн. Гэсэн ч Израилийн гэр намайг сонсох хүсэлгүй байдгаас хойш чамайг ч сонсох хүсэлгүй байх болно. Үнэхээр Израилийн хамаг гэр зөрүүд гүжүүд юм аа. Израильчууд Бурхныхаа эсрэг тэрсэлсэн учраас тэднэр Бурхныг сонсох хүсэлгүй болсон. Тэм учраас тэднэр Бурхны илгээсэн иш үзүүлэгч болох Езекиэлийг ч гэсэн сонсохгүй гэдгийг Бурхан хэлж байгаа. 8-9 эшлэл дээр харах тун. Би нүрийг чинь тэдний нүр адил хатуу болгон, духыг чинь тэдний дух адил хатуу болгосон. Би духыг чинь захиураас ч хатуу, алмаас мэт болгосон. Тэд хэдийгээр тэрслүү гэр боловч тэднээс битгий, өмнө нь битгий сүрдгилээ. За Езекиэл Бурхны үгийг ард түмэнд дамжуулах үед Бурхан тэрний духыг Израильчуудын духнаас ч хатуу болгоно гэж энэ хэлсэн байна. Бурхан Иремьяд ийм үг хэлж байгааг. Иремьягийн хувьд бол тэр маш зөөлөн зөргөсгөлтэй хүн байсан. Тэгээд тэрний өмнө саад бэрхшээл тулрах үед тэр шаналн зовж сэтгэл нь үүмэрдэг байлаа. За тэр ч бүхэл ер нь үйлчлэлээ болио гэж Бурханд хэлж байсан. Харин Езекиэл бол Иремьягаас тис өөр хүн байсан. Израилийн хөвгүүд зөрүүд гүжүүд бол Бурхан Езекиэлийг тэднээс ч зөрүүд тууштай болох болно гэдгээ хэлсэн байна. Өнөөдөр бид нэр Бурхны үгийн төлөө Езекиэл шиг хатуу духтай болох хэрэгтэй гэж би заримдаа боддөг юм аа. Хүмүүсийн эсэргүүцэл, ховживээс айж ичихгүйгээр Бурхны үгийг бусдад үннээр дамжуулдаг хүмүүс их олон болох хэрэгтэй байна. За ингээд дараагар нь бол Бурхан Езекиэлд яг юу хийхийг нь зааж өгсөн. За Езекиэлийн үндсэн үүрэгт ажил бол Израильчуудад сэрэмжлүүлэг өгөх явдал байсан. Хамтдаа 15-аас 19-р эшлэгийг одоо уншийе. Тэгээд би Тель Авив дах Хибар голын дэргэд амьдарч байсан цөлөгдөх сүд рүү ирж амьдран сууж байсан газарт нь дунд нь 7 хоног цочиртож хөшсөн байдалтай сув. 7 хоногийн эцэст эзний үг надад ирж айлдахдаа хүний хүү, би чамайг Израилийн гэрт харуулаар өглөө. Чи амнаас минь гарах үгийг сонсоод миний өмнөөс тэднийг сэрэмжлүүл. Би буруутад, чи заавал үхнэ гэж айлдах үед хэрв чи түүн сэрэмжлүүлэхгүй эсвэл амьд байхын төлөө буруу замаасаа эргэхийг нь түүн сэрэмжлүүлж хэлэхгүй бас тэрхүү буруут нь хилэнц дотор үхэх болно. Харин түүний цусыг би чиний гараас нэхнэ. Гэвч чи буруутад сэрэмжлүүлсэн ч тэрээр гин буруугаас буруу замаасаа эргэхгүй аваас тэрээр хилэнц дотор үхэх болно. Харин чи амиа аварсан билээ. Тэгэхээр Израильчууд Езекиэлийг сонсох үгүүгээс ис хамаарад Езекиэл тэднэрт анхааруулан сэрэмжлүүлэх ажлыг Бурханаас авсан. Бурхан Езекиэлд хэрвээ чи тэднэрт сануулж анхааруулахгүй байснаас болоод тэднэр гим нүгэл дотор үхэх юм бол тэр хариуцлагыг нь би чамтай тооцсон шүү гэж хэлсэн байна. Харин нөгөө талаас Израильчууд хэрвээ Езекиэлийг сэрэмжлүүлсээр байхад ч гэсэн гим нүглээсээ эрэхгүй байгаад үхэх юм бол Бурхан Езекиэлтэй хариуцлага тооцохгүй гэж хэлсэн байгаа тийм ээ. Бурхны үгийг бусдад дамжуулдаггүй пастор ахлагч байна гэдэг өөрөө маш аимшигтай хэрэг гэдгийг та мэдхүү. Тэр хүн хожим нь эзэн Есүсийн өмнө зогсохдоо юу гэж өөрийгөө өмөрөх бол? Бурхны үгийг хүлээж авсан хүмүүсийн дотор тэр үгийг зоригтойгоор тунхаглах зүрх зориг байх ёстой. Энэ бол Езекиэлийн үүрэг хариуцлага байсан. Бурхан энэ ажилд үнэхээр зөв хүнээ сонгосон байна. Яагаад гэвэл Езекиэлийн хувьд тэрээр чулуу шиг хатуу нэгэн байсан. Эрт цагт манаач харуул хүн маш их чухал тооцогддог байлаа. Яагаад гэхлээр тухайн үед бүх хотууд гадуура хан хэрмээр хүрээлэгдсэн байдаг гэсэн. За тэгээ шүн болох үед бол тэд нар хотынхоо дааман хаалганыг хаан түгждэг. Шүн болж хотын дааман хаалгыг түгжихэд харуул хүн хотын хэрэмний дээр гарч хурц жархан үдэрэ алсыг ширтэн хардаг байсан. Тэгэхэр бурхны үгэн дээр харуул хүний тухай маш олон удаа өгүүлсэн байгаа. Тухайлхын бол Исаи номын 62-ын 6-р эшлэл дээр Иерусалима, би хэрмэн дээр чинь харуулуудыг тавив. Тэр өдөрч шүнж дууга хураахгүй. Эзнийг дурсагч нараа бүү амрахтун гэсэн байдаг бол за дуулал номын 127-гийн 1-р эшлэл дээр эзэн гэрийг барьж байгуулахаас нааш түүнийг байгуулагчид дими хөдлөмрлөн. Эзэн хотыг хамгаалахаас нааш манаач хүн димил сэрүүн байна гэж бичсэн байна. За түүхэнд еврейчүүдийн хувьд шүндөө шүний харуулыг 3 удаа сольдог байсан. За эхний харуул нь бүрэнхий болохоос шүн дунд болтол манаанд гардаг байсан. А харин 2 дахь харуул нь шүн дундаас дахиад донгодох хүртэл манаанд гардаг байж. Харин 3 дахь харуул нь дахиад донгодохоос өглөө болох хүртэл манаанд гардаг. Ийм 3 манааны цаг байсан. Харин ромчуудын хувьд бол шүний манай 3 биш. Харин 4 цагт хуваадаг байсан гэж түүхчид үздэг. Тэгэхээр харуул манаа тавьдаг энэ аргыг бид нар эрт цагийн улирсан баларсан зүйл гэж өрдөөсөө бодож болохгүй. Өнөөдөр ч гэсэн та бидэнд бас харуул манаа хэрэгтэй. За шууд утгаар нь хэлэх юм бол өнөөдөр хот хөдөөгийн амгалан тайван байдлыг сахин хамгаалахын тулд ажиллаж амьдарч байгаа цагдаа сэргийлэх юм бол нэг талаасаа харуул манаач нар. Бид нар шөнөөр хотод эргүүл хийж аюулгүй байдлыг сахин хамгаалдаг. Бид нар ийм хүмүүсийн ард талд бат зогсох ёстой. За мэдээж зарим нэг цагдаа сэргийлэхийн хүмүүс хувь хүн талаас асуудалтай байж болох ч гэсэн тэдний албан үүрэг үүрэгт ажлыг нь бол бид нэр хүндэтгэж үздэг байх ёстой. За нөгөө талаас сүнслэг утгаар нь харин аваад үзэх юм бол өнөөдөр чуулган өөрөө нийгмийнхээ сүнслэг харуул хамгаалт нь юм а. Чуулган дотор пастор ахлагч нар нь чуулганыхаа харуул хамгаалтууд нь юм. Тийм учраас пастор ахлагч нар ч гэсэн чуулгандаа нүүрлэж болзошгүй сүнслэг аюулыг урдаас мэдж завлмаар номлол сургаалуудаараа дамжуулан анхааруулдаг байх нь л чухал юм. За ийм л зүйлийг өнөөдрийнхөө хичээлээр бид амьдралдаа хэрэгжүүлэх боломжтой байх нэ.
Тэгэхээр өнөөдрийн хичээл үнэхээр гайхамшигтай байлаа. Бид энэ хичээлээр бурхан ямар нэгэн үйлчлэл ажилд биднийг дуудсан бол тэрхүү ажлыг гүйцэтгэх хүч чадлыг тэр өөрөө бидэнд өгдөг. Тиймээс итгэгч хүн бурханы алдрын төлөө ямар нэгэн онцгой үйлчлэлийг хийхээс өмнө тэрхүү үйлчлэлд үнэхээр дуудагдсан эсгээ мэдэх нь чухал. Мөн бурхан Изекиэлийг Израилийн сүнслэг харуулаар томилсон шиг номлогч, ахлагч нар бол чуулганы сүнслэг харуулууд юм. Тэгэхэр тэд чуулганыг сүнслэг аюулаас сэрэмжлүүлж, сонор сэрэмжтэйгээр үйлчлдэг байх учиртай талар бид хамтдаа үзсэн байгаа. Бурханы алдар бол игэлжирийн хүмүүс бидний хувьд зүэрлэшгүй агуу юм а гэдгийг Изекиэлийн түүхэн нөхцөл байдлаас бид тод харсандаа миний хувьд маш их талархалтай байгаа. Тэр эрэхтэй бурханы алдрыг үзэгдэл дотор харсан даруйда нүрээрээ хүсрүнж толгоогооч өндийлгэж чадаагүй. Энэ үнэхээр төлөв даруй байдлын илэрхийлэл. Тэгэхээр эзэн бурхан маань бидний сул дорой байдал дотор өөртөө үйлчлүүлэхээр хүчийг өгч дууддаг нь үнэхээр гайхамшигтай. Хэдийгээр игэл хүний нүдэнд боломжгүй юм шиг харагдаж байгаа боловч бурханд бүх зүйл боломжтой. Амен. Тэр хинд ч хэрэглэгдэхгүй, хизээч хэрэглэгдэхгүй хаягдсан хоосон савыг санаанд оромгүйгээр гайхамшигтайгаар ашигладаг. Тэгэхээр бурханаар хүний хүү гэж дуудулж өөрийн итгэл үнэмшил бурхны төлөө хүүлчлэлдээ асар их зовлон амссан Изекиэлийн түүх өнөөдөр итгэгч та бидэнд маш том үнэтэй сургамж болон өгөгдөж байна. Үнэхээр бурхан биднийг өөртөө үйлчлүүлэхээр дуудах үедээ тэрхүү үйлчлэлийг хийх хүч чадлыг бурхан өөрөө өгд юм аа. Үүнийг бидэнд Изекиэлийн амьдрал бодтоогоор харуулж өгч байна. Заримдаа бид өөрсдийнхөө хүчээр хийх гэж зүтгэж, заримдаа үүнээсээ болоод ядарч зүхэрдэг. Тэгвэл бурханы ажлыг итгэгч та зөвхөн бурхнаас ирэх тэрхүү ялгуулсан ирэх чадлаар л хийх боломжтой. Хэрвээ таныг бурхан өөрийн үйлчлэлдээ дуудсан бол түүнийг хийх хүч чадал арга замыг тэр заавал өгөх болно. Тиймээс та түүний өмнө зөвхөн даруй байж, түүний үгэнд дуулууртай байхад л хангалттай. Энэ хүрээд өнөөдрийн хичээл маань өндөрлөж байна. Хамтдаа сурч мэдсэн эзнээс авсан онцгой илэрхийлэл илчлэлтүүд ивэл ерөөлийнхөө төлөө бурханд талархал өргөж залбирцгаая. Бурхан Аава, танд өнөөдрийн хичээлийн төлөө үнэхээр баярлалаа Аава. Өөрийн үгийг сонсох боломжоор та биднийг хангаж дүүргэсэнд баярлалаа хэлсэн мэн. Үнэхээр Монгол чуулган бид улс их орныхон сүнслэг харуулуудад байхад бидэнд туслаач. Та биднийг тосоор тослооч. Номлогч, ахлагч, үйлчлэгч нар чуулгандаа сүнслэг сонор сэрэмжтэй харуулуудад байхад, итгэмжтэй сайн нервууд байхад та өөрөө бид бүгдийг удирдан туслаач. Тэгээд их эзэн минь та Монгол орныг мань сүм чуулгануудыг диаволын альва дайралт, хорон муу мих төлөвлөгөөнөөс хамгаалан сэргийлж өгөөрэй. Та ариун сүнсээрээ дамжуулан итгэгч биднийг сонор сэрэмжтэй, даруу дуулууртай байлгаж өгөөрэй. Харин их эзэн минь бидэнд гайхамшигтайгаар өгөгдсөн ивэл ирүүл болгоны төлөө талархал магтаалыг өргөж, эзэн Иесусийн нэрээр залбрангуйч байна. Амен.